Alttoviulun monet kasvot.
Alttoviulun monet kasvot podcast palaa kolmannen tuotantokauden jaksoin. Minun nimeni on Jussi Aalto ja päivätyönä soitan Kansallisopperan orkesterissa. Ja kaverina mulla on täällä
Max Savikangas niin kuin ennenkin ja minulla ei ole päivätyötä. Minä haahuilen alttoviulun musiikin ja muun musiikin parissa.
Vapaana taiteilijana.
Niin, vapaus on erittäinkin suhteellinen käsite myös tässä tapauksessa. Mutta kuitenkin. Ja sitten me on saatu nyt vieraaksi todellinen lahjakkuus. Testattu ja palkittu lahjakkuus. Nimittäin Julie Svachinovaa.
Tervetuloa podcastiin.
Kiitos, kiva olla täällä.
Miten menee?
Hyvin menee. Mä viikon päästä muutan Saksaan vuodeksi. Niin on tulossa jännittävä vaihtovuosi. Ootan innolla.
Mihinkä päin?
Lübeckiin. Se on Hampurin vieressä, eli ihan Pohjois-Saksassa.
Niin justis. Onko sulla jo tiedossa opettaja sieltä?
Joo, totta kai. Lena Eckels. Fantastinen. Mulla oli yksi Zoom-tunti tietokoneen välityksellä tuossa kevään lopussa. Ja tuntuu, että se on tosi hyvä match, niin tuntuu varmalta mennä hänen luokalle. Ja hän on fantastinen ja upea tyyppi ja opettaja.
Joo, täytyy tunnustaa, että mä en tiedä hänestä. Mulla on aukko sivistyksessä.
Pakko sanoa, että kukaan ei tunne häntä, kelle mä oon kertonut. Ja joo, se oli itse asiassa myöskin sattuma, että mä hänelle päädyin. Että hain toiselle opettajalle, mutta siis Pauline Sachelle tai Sachelle, miten se lausutaan kaasukunimi. Mutta hän just muuttaa sieltä koulusta pois kokonaan, kun mä oon sinne menossa, niin sitten hän suositteli Lena Eckelsiä, joka on hänen kollega. Ja okay, hyvin kävi loppujen lopuksi, että nyt mä menen sinne Lena Eckelsin luokalle.
Joo. Eli onko tää Lübeckin musiikkiyliopisto
vai? Joo.
Joo.
Ja sä oot Sibelius Akatemiassa, eikö niin?
Joo.
Montaks vuotta sä oot täällä?
Tämä on kandin kolmas vuosi, mutta talossa on ollut pitempään, koska ennen kandia mä olin 3 vuotta siellä nuorisokoulutuksessa Lillimajalalla.
Joo. Ootko sä Lillillä vielä ollut täällä?
No, mä jatkoin vielä ensimmäisen kandivuoden Lillillä, mutta sen jälkeen on ollut muita opettajia.
Okei.
Okay. Joo. Tässä huomattiin, että mullakin on ollut kunnia kohtata sua yhden session verran.
Joo.
Tuolla vuonna 2018 mm-hmm. Riihimäen musiikkiopistossa silloinen opettaja Matleena Vehmaa kutsui mut neuvomaan, miten soitetaan mun kappale A-Zonal Advice, mm-hmm. jonka sä sitten esitit kilpailussa Argentiinassa peräti, vai missä se oli?
Teneriffalla. Augustin Aponte kilpailussa. Joo.
Tää huikea juttu. Sikälikin, että tää sisältää tämmöistä modulaarista transformatiivista improvisaatiota mm-hmm. niin kuin vanhan koulun kadenssityyliin. Ja nyt tässä kun me jubailtiin, selvisi, että siellä Suomen alttoviulukilpailussa 2022 sä esitit Hofmeisterin konserton finaalissa ja ekan ja tokan osan kadenssit oli sun itse laatimia.
Joo, totta kai.
Ja nyt me tässä mietittiin, että pitäisikö hän julkaista sitten tämän linkata tämän podcastin selitysosiossa, niin ihmiset voi kokeilla. Mä kuulin sen, muistan sen paremmin sen ekan osan kadenssi. Se oli tosi jännä. Ei tullut mielekään, että se olisi sun itse tekemä. Mä ajattelin, että tämä on joku, mikä lie, en tunne, mutta kuulostaa ihan hauskalta. Joo, se meni hauskoihin suuntiin ja näin.
Joo, mä olisin tyytyväinen. Voin ehdottomasti julkaista. Se on siis, kun käsin kirjoitin, niin yhdelle sivulle mahtuu se kadenssi. Se on jotain 2 minuuttia muistaukseni, se ekan osan kadenssi.
Niin sulla on se ihan niin kuin oma kynäinen.
Joo, mä käsin kirjoitin sen. Joo.
Senhän voi tuossa tuokiossa vaikka joku tämän podcastin läsnäolijasta niin kirjoittaa koneella puhtaaksi.
Joo.
Mutta toisaalta omakätinen nuottikirjoitus on aina hieno myöskin, jos siitä saa selvän.
No, mä tarkistan.
Joo. No katsotaan. Mä voin ehkä ottaa ja kirjoittaa sen puhtaaksi myös.
Joo, mäkin voin kyllä kirjoittaa.
Onko sulla
softa? Joo, Lucescore.
All right. Sehän on. No, anna mennä.
Joo.
Faksimile ja uurtekst.
Nimenomaan, kyllä.
Mahtava juttu.
Joo, ja omat sormitukset kanssa. Mm-hmm. Vai soititko sä fiksatuilla vai sormituksilla vai...
Kuvaalisormitukset, joo.
Karenssihan oli niin yleisön kuin tuomariston mieleen siellä Oulussa, koska Juliahan, sähän voitit nämä kilpailut.
Näin on. Tosi siistiä.
Puhutaan siitä kilpailemisesta kanssa kohta.
Joo, onneksi olkoon.
Kiitos.
Muuten kuulijoille, jotka ei ole vielä huomannut, niin se koko Oulun 2022 alttoviulukilpailu löytyy kokonaisuudessaan tuolta Suomen alttoviuluseuran YouTube-kanavalta. Myöskin Julien esitykset alkueriästä välierän kautta finaaliin, kaikki löytyy sieltä. Palkintojen jakokin on siellä, muistaakseni.
Kaikki on siellä.
Videoituna. Koko juttu. Joo. Ja siitä suuri...
Itse finaalit ei taida olla siellä.
On.
On vai?
On. Ne on Oulu Sinfonia.
Eri kanava.
Niin. Ne on Oulu Sinfonian kanavalla.
Aivan joo, se korjattako, että finaalit löytyy, mutta Oulu Sinfonian YouTube-kanavalta.
Kuitenkin kaikki erät löytyy sieltä.
Ja Oulu Sinfonia järkkäsi siinä kuvauksen ja äänityksen, mutta Jussi Aalto tässä minua vastapäätäni järkkäsi alku- ja välierän kuvauksen ja äänityksen kaiken muun suht massiivisen duunin ohella, jota kilpailun järjestäminen vaatii. Että se on tosi hienoa, että sä tsemppasit nekin.
Siitä on tullut paljon positiivista palautetta. Tosi välierissähän oli sitten niin kuin tämmöinen vähintään semiammattimainen striimaus.
Joo.
Oli sitten, mutta...
Niin, siinä oli eri kuvakulma. Mm,
joo.
Oliko pari kameraakin?
Oli useampi kamera, joo. Ja oli aika iso kioski.
Joo. Mutta alkuera oli ihan sun omalla kännykällä ja sillä ääni kautta.
Joo, se oli semmoinen. Mutta kyllä siitäkin niin kuin jotain sai selville tietysti, että pääsee kisojen fiilikseen, että voi kotisohvalla vähän...
Todellakin kuulee selvästi.
Vähän miettiä.
Siitäkin. Ne. Toki aina voi niin kuin äänen laatua parantaa loputtomiin, mutta se, jos ajatellaan, että tilannetta, että meillä on nyt tämä, tai sitten ei olisi mitään jälkeenpäin, niin parempi näin.
Millaiset fiilikset sulla jäi siitä Oulusta?
No, kun mä mietin niitä kilpailuja, niin aina kyllä päällimmäisenä hyvä fiilis, ja se oli niin, siis niin hyvä ja lämmin kokemus, että mulle se oli niin kuin enemmän semmoinen, tuntui, että niin kuin konserttien sarja, että mä en niin kuin sitä kilpailuhenkisesti itse ottanut, että halusin vaan soittaa niin hyvin kuin pystyn. Ja niin, vähän niin kuin otin ne konsertteina ja myöskin toivotin muille usein, että hyvää konserttia. Että...
Joo, ja muista, että sä olit kuuntelemassa muiden esityksiä.
Joo, mä kuuntelin koko kakkoserän. Joo. Mua kiinnostaa tosi paljon kuunnella muitakin. Oli niin hienoja ja upeita esityksiä.
Joo, oli kyllä todella hyvä. Ja tämä oli tietysti järjestävältä taholtakin niin kuin se, mihin pyrittiin, että jos kaikki menee ihan täydellisesti, niin kilpailijoilla on niin kuin mahtava fiilis ja on semmoinen olo, että pääsee tekemään niin kuin musiikkiesityksiä, eikä nyt olla siellä missään niin kuin karjamarkkinoilla laittamassa ihmisiä järjestykseen, kauhean paine, vaikka sekin toki tietenkin on tuollaisessa tilanteessa väkisinkin läsnä. Mutta se on hieno asia kuulla, että tästä on ollut, että voi sanoa, että se on jopa osittain onnistunut. Niin kilpailijoiden kesken on ollut hyvä meininki.
Ehdottomasti, tosi lämmin meininki.
Näin kuulin. Mä en itse päässyt paikalle, mutta kerrottiin, että siellä on lämmin ja toisia kannustava ilmapiiri. Että ei mennyt kyräilyn puolelle.
Ei todellakaan.
Joo.
Ja myös kun aina kun julkaistiin ne tulokset, kuka pääsee seuraavaan roundiin, niin sitten me aina istuttiin niinku ihan vierekkäin kaikki siellä salissa ja silleen yhdessä. Se oli semmoinen yhteinen henki koko ajan.
Ja, tulee mieleen niinku noi heittolajien edustajat yleisurheilukilpailussa, vaikka kuulantyötäjät, keihäheittäjät, kiekoheittäjät, nekin usein pyörii siinä pienellä alueella ja kannustelee toisiaan silleen. Katellessaan muiden suorituksia ja odotellessaan omaa vuoroa. Et se varmasti auttoi monia myös sua sitten relaamaan siinä.
Joo, totta kai.
Että vaikka kuinka yrittää ajatella sen konserttana, niin varmaan se paine on kuitenkin vähän toisenlainen kuin jossain tavallisessa konsertissa. Vai miten sä koit sen? Otitko sä semmoista lisäpainetta siitä kilpailutilanteesta?
No, en oikeastaan, että kyllä mulla oli tosi hyvä olo soittaa siellä.
Joo.
Aina.
No se on tosi hienoa ja varmaan niin kuin paras mahdollinen suhtautumistapa tuommoiseen tilanteeseen. Että se myöskin jotenkin ehkä näkee niistä videoista, että sulla on semmoinen suht luottavainen ja rento meininki siinä. Se näkee niin kehon kielestä.
Minusta
ja
myös
ilmeestä ja olemuksesta.
Tosi rento aura jotenkin. Joo. Tulee semmoinen olo, että no, tässä käy varmasti ihan hyvin.
Joo, joo, menee. Miten menee, kyllä. Mutta soittaa. Ja sen kuulee myös soundista. Totta kai. Et on vapautunut soundi.
Yes,
kun ei kipsaa. Joo, mun mielestä se, mä en ollut livenä paikalla tosiaan, mutta kuuntelin niitä äänitteitä. Mun mielestä sun, sun alttuvilun ääni oli tasapainoinen ja sointi oli vapautunut. Ja soitto oli musikaalista ja rentoa ja sitten mun mielestä sävelpuhtaus oli kans tosi hyvä. Sehän nyt Jousi soitossa aina suhteellista, mutta erittäin miellyttävää kuunneltavaa myös siltä kantilta niin kuin kokonaisuutena.
Mm. Joo, kiitos Mats.
Joo, että se ei ole ihan itsestään selvää, niin kuin me kaikki tiedetään, että sekin puoli onnistuu. Mm.
Se oli kyllä minusta leimallista, että tosi moni kilpailija pystyi muutenkin jotenkin musisoimaan niin kuin rennon olosesti. Ja varsinkin niin kuin sieltä herkältä puolelta, herkkiä sävyjä ja tämmöisiä, että niitäkin tuli. Voisi kuvitella, että tuollaisessa kilpailutilanteessa niin ei uskalla tehdä välttämättä niin paljon. Sitten jotenkin yrittää pysyä kuosissa, mutta sitten semmoinen, että pystyy irtautumaan niistä omista kehyksistään tuollaisessa tilanteessa, niin mä olin ainakin tosi vaikuttunut. Ja sun esityksestä tuli niin kuin erityisesti minusta esille. Ja sitten, no varsinkin finaalissa tämä Hofmeisterin soitto, niin siitä kyllä huomasi tämmöisen, no ensinnäkin, että et ole ihan ensimmäistä kertaa soittamassa orkesterin kanssa tätä, eikä niin? Mm. Että sähän soitit RSO:n nuorten solistien konsertissa.
Joo, just puoli niin? vuotta etukäteen.
Joo.
Samalla kanssilla.
Oliko sulla semmoinen fiilis, että nyt kun on toista kertaa tavallaan pappia kyydissä, niin nyt se on helpompaa?
No, kyllähän se on aina jänskää soittaa orkesterin kanssa, mutta ei ainakaan ollut silleen uusi fiilis.
Niin.
Et, kyllä se silleen tuttuu tutumalta, joo.
Joo. Ei tarvi niinku tavallaan sitä tilannetta sillä tavalla ihmetellä, että
ei sen on puolella
paljon soittajia.
Joo, ei,
miten sulla, jos haluatko verrata näitä kapellimestareita siitä RSO:n nuorten solistien konsertissa, sulla oli Josi, eli Josef Hars, ja sitten kisassa oli Erkki Lasonpalo.
Joo.
Oliko siinä erilaista yhteistyötä?
No ensinnäkin Josef Hars oli mulle ei ennestään tuttu, mutta Erkki Lasonpalo on johtanut, kun mä oon ollut 2 vuotta tuossa Sinfoniorkesteri Vivossa, Aalto-Vilun äänenjohtaja, niin sen siellä Erkki Lasonpalo johtaa, niin hänet tunsin niin kuin etukäteen ja on jutellut hänen kanssaan, että ainakin se ero, että tuntee ihmisenä ja niin.
Mm. Hänellä on semmoinen niin kuin kannustava ote varmaan niin kuin nuoren soittajan kanssa.
Joo.
Voisin kuvitella yhdellä lauseella, siis musta tuntuu, että Erkki on hyvä nuorten kanssa.
Mm. On, on.
Että siitä tulee semmoinen fiilis, että ei yhtään semmoinen, että no, älä nyt häiritse mun työtä, vaan hän haluaa niin kuin auttaa sua.
Joo.
Muuten Erkki on soittanut myös alttoviulua. Mä olin Lappeenrannan orkesterissa keikalla, kun hän soitti Mozartin sinfoniakonsertantteja Matti Koposen kanssa, siis alttuvilla solistina.
Ai joo.
Kyllä, kyllä. Ja silloin ei ollut edes kapellimestari, että tavallaan Erkki siinä sitten vähän niin kuin johti. Kyllä, kyllä. Ja hienosti soitti.
Ai vitsi. Montaks vuotta tästä?
Mitäs minä sanoisin? Muutama vuosi.
Muutama vuosi.
Oho. Joo.
Ehkä ennen koronaa.
Ennen koronaa selvästi joo.
Joo.
Oli.
No kiva.
Mä en nyt muista ihan tarkkaan, milloin se oli, mutta jos pitäisi veikkaa, niin 2018-2019 ehkä. Joo. Ja Josihan on semmoinen energinen ja positiivinen niin kuin dynamo, että
joo.
Varmaan tuli impulssia Josilta myös aika hyvin, että voisin kuvitella.
Tuli, joo.
Joo. Sitten tuosta kisasta vielä, niin musta siinä oli hyvä, että välijäräohjelman sai valita suht vapaasti, eikö niin? Että alkuerässä oli fiksattu ohjelmisto, välijärän sai valita melkoisen, kunhan se oli, pysyi siinä määräkestossaan. Ja sitten finaalissa oli se panosavalaisen Woodpecker ja sitten joko Stamitz tai Hofmasterin konsultta. Niin sä olit valinnut mun mielestä kohtuu harvinaisen biisin siihen välierään, sen Bieberin, Bieberin Passakaljan, eikö niin?
Joo, se on ihanaa, se oli mun koko mun kilpailuohjelmiston lempibiisi myöskin.
Joo, mistä sä oot sen löytänyt ja näin?
No en minä sitä muistaakseni löytänyt, vaan se taisi olla opettajan ehdotus joskus.
Okei, joo.
Ehkä vuosi, kaksi aikaisemmin.
Joo.
Oot sä tehnyt ton aikakauden musiikkia paljon?
No mä tykkään hirveästi barokkimusiikista.
Mm.
Että, no oon mä yhdessä barokkioopperassa soittanut Sibelius-akatemian projektissa.
Mm.
Et jonkin verran joo, tykkään soittaa.
Joo. Ja. Mites moderni musiikki?
Myös joo,
niin,
sitä tai täytyy aina soittaa.
Mikä se aikamme musiikki? Osmo niin. Tapio Räihälän kirjassa oli, että ei pitäisi oikeastaan puhua. Oliko se niin, että ei oikeastaan nykymusiikista tai uudesta, varsinkaan uudesta musiikista, vaan aikamme musiikki?
En niin, tiedä. Aikamme musiikki tai uusi taidemusiikki.
Niin.
Nykymusiikki. Sitä, onko loppujen lopuksi vakiintunut? Monet käyttää myös sanaa moderni musiikki.
Mm.
Se on ehkä mun mielestä niistä vähiten suositeltavin, koska tavallaan modernismi, sen aikakausi oli jo vuosikymmeniä sitten, että toki modernismihan ei ole varsinaisesti tyyli, vaan se on asenne, että etsitään jotain uutta. Et siinä mielessä kyllä, mutta niin. Uusi taidemusiikki on musta aika selkeä, koska se kertoo myös genrestä. Nykymusiikkia käytetään hip-hopista ja mistä tahansa nykyään, mä oon huomannut.
Mm.
Jokainen tietysti puhuu ihan niin kuin lystää ja vastuu on sitten kuulijalla.
Ne.
Joo. Tuosta vielä, niin tästä nykymusiikista, niin kuin mainitsin, niin oli kyllä tosi hauskaa, että sä halusit soittaa silloin sen A-Zonal Advicen. Paljastettakoon tässä, että sen kappaleen nimi on anagrammi sanoista viola cadenza. Eli siis, jos asetat viola cadenzan sanat uuteen yhteen järjestykseen, niin syntyy sanapari A-Zonal Advice, vyöhykkeetön neuvo, joka viittaa tämän kadenssin rakenteeseen, joka on tämmöinen modulaarinen ja vähän vapaampi. Niin. Niin seuraava vaihe sulla olisikin sitten esittää solistina mun teos A-Zonal vuodelta 2016, jonka kadenssi tämä A-Zonal Advice vuodelta 2009 on. Silloin mä jo mietin, että jos tästä tulee tämmöisen konserttoivan alttoviulukappaleen kadenssi. Olisi kyllä huikeeta kuulla, mutta
joo,
tämmöisten konsertien tuottaminen on jo pikkasen isompi ponnistus, kun siinä on 12-henkinen orkesteri ja näin, mutta se olis ihan mahtavaa. Koska kukaan muu ei mun tietääkseni sitä kappaletta esittänyt, sitä konserttoa, kuin minä kaksi kertaa.
No sitten varsinkin.
Niin. Ja siinä on aina oma varsa, kun säveltäjä soittaa, koen näin. Sitten muut ei jotenkin, en tiedä mikä siinä on, halu koskea siihen.
Mm.
Onko se, että se kuulostaa niin oudolta vai?
Uskalla tehdä mitenkään muuta.
Niin, tai jotenkin, että sehän lukitsee, että se pitäisi mennä näin ja sitten mä kuitenkin soitan omalla, sanotaanko pikkasen ehkä villimällä stylella ihan tarkoituksellisesti niistä muuta, että en mä halua noin soittaa tai en pysty lainausmerkeissä. Mutta ideahan ei ole se, vaan jokainen luo oman tulkintansa. Ja säkin varmasti loisit just näin ihan omanlaisessa. Mä en ole valitettavasti kuullut sun tulkintaa tästä kadenssista vielä, mutta katsotaan. Mutta se on loistavaa, että on olemassa kiinnostus aikamme musiikkiin tai uuteen taidemusiikkiin, koska tietysti säveltäjänä mä koen sen niin, että jos me jäädään vaan toistamaan sitä vanhaa, niin tämä musiikkikulttuuri muuttuu museoksi ja menettää tavallaan ajankohtaisuutensa ja relevanttiutensa yhteiskunnassa. Et sen takia se on tärkeää myöskin.
Joo.
On myöskin hauska tehdä uusia biisejä ja kuulla niitä.
Joo, orkesterin solistina sä oot siis ollut ainakin tuolla Oulussa ja RSO:n nuorten solistien konsertissa. Mutta sullahan on tulossa myöskin lisää solistikeikkoja.
Kyllä.
Kertoisitko vähän niistä?
Joo, helmikuussa, eli ihan parin kuukauden päästä, niin Tammi Pohjolan kanssa esitämme ja RSO:n kanssa toi Mozartin Sinfonia Concertante. Mm. Ihana kappale.
No on kyllä varmaan yksi niin kuin hienompia sooloteoksia Aalto-Vilulle. Justiin viulun loisteliaisuuden avittamana.
Joo, ja Jörg Widman johtamassa.
All right.
Joo. Joo.
Tunnetko muuten hänen Aalto-Vilu-konserttonsa?
En tunne right. häntä.
Se on aika villi biisi.
Täytyy kuulla.
Mm. Joo.
Joo.
Niin, semmoinen tulossa. Onko sä aikaisemmin esittänyt Sinfonia Concertanteja?
En ole soittanut tai esittänyt.
Joo.
Onko sieltä niin kun Oulun kilpailujen kautta niin tullut mitään konserttikyselyä tai onko se vaikuttanut sun uraan tai tulevaisuuteen millään lailla?
No sieltä Oulusta ei ole tullut niin kuin kutsuja nyt sen jälkeen, mutta miten se on vaikuttanut tulevaisuuteen? No onhan se, kyllä se niin kuin lisää sitä itsevarmuutta tietenkin ja onnistumisen tunnetta ja on se vaan tosi hieno elämässä. Tuommoinen voitto, niin onhan se hienoa.
Niin.
Hieno onnistuminen.
Se näyttää hyvältä CV:ssä, mutta tietenkin nykyäänhän siis tuommoinen kilpailussa pärjääminen tai kilpailun voittaminen esimerkiksi, niin se ei niin kuin välttämättä tarkoita, että sit rupeaa puhelin soimaan kuumana, että toki näin voi olla, näin voi käydä, mutta siis sehän on semmoinen asia, mitä kukaan ei sulta koskaan ota pois, että sä tulet aina olemaan Oulun kilpailun voittaja.
Jee!
Niin, totta. Se on tehnyt tommosen pinssin.
Niin.
Mutta on se, jonkunlainen aika napakasti voi osoittaa vakuuttavuutensa kirjallisesti, kun laittaa, että Oulun kansallisen auttavuilukilpailun 2022 voittaja.
Mm.
Okei. Okay. Ei tämä nyt ihan pystymetsästä varmaan sitten tule tämä auttavuilusti todellakaan. Mutta mä muistelen, että sä olisit sanonut sen kilpailun jälkeen, että sä olet yllättynyt, miten vähän se muutti sun elämää, tai että se tuntui jotenkin silleen.
Joo, niin mähän tapasin sut lentokentällä.
Niin.
Sä et ollut vielä ihan prosessoinut, mistä on kysymys ilmeisesti. Tai ehtinyt.
No mitä sä nyt sanois? Jotenkin. Niin mä sanoin sulle, että mä vertasin sitä niinku siihen, mitä näkee TV:ssä, kun urheilijat voittaa, niin. Että ne niinku tuulettaa wow! ja juoksee ja huutaa. Ja
niin.
Että mulla ei ollut semmoista tunnetta.
Champagne virtaa ja
joo.
Aalto-Vilusti lähtee torille.
Niin. Ei musiikissa kai, niinku, toi on ihan eri asia. Että,
niin kyllä.
Että, niin, aina pitää vaan, niinku, tai aina totta kai pyrkii soittaa parhaansa mukaan. Ja ei se, niinku, että miten sijoittuu, niin ei sillä ole niinku, mitään väliä.
Niin kyllä. Et se on niinku, tavallaan lautakunnan migreeni sitten, että mihin järjestykseen niitä sit arvottaa ja millä perusteella. Vähän niin kuin urheilussa tyylipisteet, että on niin kuin varmaan jotain attribuutteja ja sitten on mielipideasioita. Ja se vähän niin kuin koessoittoon kannattaa ehkä suurin piirtein samalla tavalla asennoitua, että sitä tekee niin kuin parhaansa ja sitten lautakunta tekee sellaisia ratkaisuja, kun tekee, että ei siihen oikein voi vaikuttaa muuten kuin tekemällä sen, minkä osaa parhaiten. Eikö niin?
Niin. No mulla ei ole vielä tommosia isompia koesoittoja tullut eteen, niin en osaa niistä sanoa. Mutta mä kyllä koen, että vaikka en ole vielä niissä käynyt, niin kyllä se täytyy olla kyllä erilainen kokemus kuin kilpailuun. koska siellä oikeasti halusi sen paikan ja se on kyse niin kuin työstä ja, ja varmasti on tehnyt tosi kovasti työtä sen eteen ja on mun mielestä eri asiat pöydällä sen kohtaan.
Siis se on tietenkin tilanteena on siinä mielessä erilainen, että kilpailussa sä tiedät, että kun aloittaa, niin sä saat soittaa kaiken. Että sulla on aikaa soittaa se. Oulussakin oli, ensimmäinen kierros oli kaikista lyhin, mutta tiesi, että sä saat soittaa sen ihan alusta loppuun niin kuin sä haluat. Koesoitos voi olla, että soitat 8 sekuntia joku keskeyttää, että voitko soittaa tämän eri lailla. Se on ihan mahdollista. Ja, tai ylipäätänsä. Niin kun...
Tai jossain vaiheessa tulee taputus, että kiitos.
Niin, tai se on vähän niin kuin Hofmeisterin, tai niin, vaikka Oulun finaalissa soitettaisiin Tammitsista pelkät oktaavit ja sitten aina seuraava ja osuuko eikä osu. No otetaan seuraava. Toki se painetilanne on siinä mielessä erilainen. Mutta
Jussi, sähän olet kirjoittanut tästä koessoittajien valmistautumista ansiotkaan artikkelin Suomen Alttisuoran tiedotuslehteen. Jos jotakuta kiinnostaa tämmöiset valmistautumismenetelmät myöskin henkisellä puolella, niin sieltä löytyy vinkkejä. Mutta sun kohdalla, Julia, mä jotenkin uskon, että jos sä lähdet samalla asenteella, samalla fiiliksellä tuohon kisaan, niin koessoittoon, niin varmaan se menee niin kuin hyvin. Tuli sitten sillä kertaa niin kuin duunia tai ei, koska se ei ole tavallaan omissa käsissä sen enempää kuin että soittaa niin hyvin kuin voi.
Niin, että mä en niin kuin ota liian vakavasti, että soitan vaan niin hyvin kuin pystyn ja ei tarvitse ottaa sen enempää paineita.
Niin, just tämä on varmasti niin kuin täydellinen lähtökohta.
Kyllä.
Jos, joo.
Nimenomaan. No jakson aiheena on vähän tälleen ympäripyöreästi alttoviulunsoiton tulevaisuus, mutta pysytään nyt hetki vielä sun tulevaisuudessa, niin mitä sä näet, paitsi että sä lähdet nyt sinne Lübeckiin sitten ja vaihtoon, eikö niin?
Joo, vuodeksi.
Vuodeksi vaihtoon. Mitä sä odotat siltä vuodelta ja lopulta, mitä sä näet sun loppuopiskelut?
No täältä Saksan vuodelta niin odotan niin kuin inspiraatiota ehdottomasti sitä, että pääsee uuteen ympäristöön, kun on ollut aina täällä Helsingissä, vaan tämän Helsingin musiikkipiireissä koko opiskeluelämän, niin kyllähän se on tosi hyvä päästä muualle näkemään ja kokemaan muita musiikkipiirejä toiseen maahan. Se on tosi tärkeää. Että joo, siis eri näkökulmaa ja uudenlaisia, kiinnostavia muusikoita kohtaan. Ja mikä se toinen kysymys oli?
No sitten, jos käy niin, että tämä sun vaihtovuosi jää vaihtovuodeksi, eli sä tulet takaisin vuoden päästä. Niinkin on nimittäin monen kertaan käynyt, että sitten se onkin aika mukavaa siellä ulkomailla opiskelu ja sitten halutaan työskennellä lisää sen opettajan kanssa esimerkiksi ja sitten jäädään ikään kuin sille tielleen.
Se on mahdollista.
Se on ihan mahdollista ja mä en usko, että sulla on sen ajatuksen kanssa mitään ongelmia. Mutta että jos käy niin, että se on niin kuin vaihtovuosi ja sä tuut takaisin Sibelius Akatemialle, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Sulla on kandin. Onko sä tehnyt jo tutkinnon siitä? Tai?
No siis nyt Saksassa on mun kandin viimeinen vuosi, kolmas vuosi. Eli
niin se lasketaan siihen?
Joo, se on osana opintoja. Okay. Niin että ensi vuonna mun olisi tarkoitus valmistua ja tehdä jo se kandikonsepti. Mutta jos mä tuun takaisin Siballe, niin Sivohan on ihan loistava koulu. Ja myös mulle tärkeintä on, että koulu on kansainvälinen ja meillä on kansainvälinen koulu ja paljon kansainvälisiä opiskelijoita. Mutta niin tulevaisuuden kannalta, niin no, kyllä mä Euroopassa haluan opiskella, olisi sitten Siballa tai Saksassa tai jossain muussa Euroopan maassa. Joo.
Mites noikin saksan kieli, taittuuko se sulta?
Tämä on paha kysymys aina, kun joku kysyy, että osaanko saksaa.
Mä en osaa ainakaan.
No mä en valitettavasti myöskään osaa. Joo. Että
tuskin se mikä este on. Este on opiskelu, autolosoto-opiskelulle. Ja vuodessa varmaan oppii kyllä jo
joo, aika lailla kieltä. Se, kun on paikan päällä, niin se on ihan toista. Mm.
Monet, Suomestahan monet alttuulliset on lähtenyt Saksaan vaihtoon tai jatko-opiskelemaan tai jotain sellaista, että semmoinen legendaarinen ukkeli oli Rainer Muuk, jolla monet kävi. Hän lienee jo eläkkeellä. Mutta perinne suuntautuu täältä just Saksaan on olemassa.
Joo, se on aika tämmöinen niin kuin luonnollinen tie ollut. Että opiskellaan täällä ja sitten käydään Saksassa opiskelemassa vähän tekniikkaa ja musiikkia toiselta kannalta ja sitten tullaan takaisin ja tehdään karriääriä täällä tai missä sitten tehdäänkään. Että se on kyllä ollut suomalaiselle alttoviulisteille semmoinen tuttu tarina.
Mistäs Frederik Paasius, maailmanlaulun säveltäjä, tulikaan? Niin. No Saksasta hänkin tuli.
Kyllä. Kyllä. Mites sitten toi diplomi nykyään Sibelius Akatemiassa? Siis sä sanoit, että kandiin tulee tämmöinen kandikonsertti.
Joo.
Ja sitten montako vuotta saa tehdä tätä?
Kandia.
Ei vaan maisteriä sitten.
Aha, maisteri on kestää sen kaksi ja puoli vuotta.
Joo. Ja se on nykyään sille aika tiukka, että...
No kyllähän koulu haluaa, että opiskelijat valmistuu ajoissa.
Kun me ollaan siis semmosesta miten se sanois? Meidän aikana oli niin, että esimerkiksi mä valmistuin noin 7 vuodessa ja mä olin ns. Nopea valmistuja. Monet on ollut 9 vuotta, joo. 11 vuotta.
Mut kävit sä sitten välissä ulkomailla?
Joo, mä olin yhden vuoden Oslossa ja sitä ei laskettu siis niihin opintoihin, ei ketään. Täällä silloin, nyt voi sanoa, kun rikos on vanhentunut, mutta ei täällä ketään kiinnostanut, mitä mä siellä Oslossa tein silloin vuoden. Siellä oli toinen systeemi ja ne kyseli, että aha, teet sä täällä niin kuin kandia vai oot sä niin kuin maisteri, maisteriopinnoissa. Mä olin sillä, että mä vaan oon täällä. Et silloin oli hyvin...
Hulluja nuo suomalaiset.
Niin.
Ajattelin Lars Anders Tomter.
Niin. Mutta sitten akatemialla joskus ollut ihan opettajakin, joiden on pitänyt niin kuin täydentää opintoja loppuun.
Joo. Meitä ennen sitten oli vielä paljon pitempiäkin
niin.
Akateemisen vapauden suomia jaksoja, että saattoi olla
just näin.
15 vuotta ja sitten vähän hätisteltiin, että voisitko valmistua.
Niin.
Mutta nyt on menty tähän
aika tehokkaaltahan
että se on se tietty aika ja
niin.
Sitten pitää myös tapahtua. Siinä ajassa.
Sisään taloon ja 5,5 vuotta ja valmis taiteilija ulos.
Näin se on nykyään muuttunut kaikki.
Miten sä näet sen? Onko se, niin kuin se opiskelu, onko siinä tämmöinen niin kuin valmistumisen paine? Onko siinä kiire? Onko se turpoahdettua?
No, kyllä siinä on vähän kiireen tuntua, mutta kyllä silti monet pidentää vaikka vuodella tai enemmälläkin.
Niin, että sitä pystyy myös.
Pystyy ja tärkeintä, että kaikki tekee sillä omalla, mikä itselle sopii parhaiten tietenkin.
Toisaalta, niin kuin me kaikki tiedetään, niin deadlineista on välillä ihan hyötyäkin. Että se on ihan hyvä, että ei ole niin kuin semmoista taiteellista vapautta liikaa. Että saattaa helposti mennä semmoiseksi lillumiseksi. Että se on ihan hyvä, että pitää saada asiat aikaan.
Niin. Mullakin, mä olin pari vuotta musiikkitieteen laitoksella Helsingin yliopistossa. Että oikeastaan mulla kesti 10 vuotta.
Mä vaan mietin sitä, että onko tässä ajassa niin kuin aikaa sellaiselle itsensä etsimiselle, mikä musta se saattaa olla niin kuin yksi aika tärkeä osa tämmöistä niin kuin taiteilijan tietä. Että vähän miettii, että se on tietenkin klisee, että ollaan tuolla pitkin Pariisia askeri päässä miettimässä, että kuka minä olen ja mitä minä teen tässä maailmassa ja mikä minun paikkani on, mutta näetkö sä, että semmoiseenkin on aikaa?
No mun mielestä on hirveän tärkeä aihe, että mä näen ympärilläni mun opiskelukavereissa just on, että ei ole aikaa niin palautumiselle tai että kaikki on niin hirveän kiireisiä, on niin paljon ihmisille projekteja ja kalenterit täynnä ja niin edespäin, että kyllä mä näen sen ongelmana. Just niin kuin sanois, niin pitäisi olla aikaa tuollaiselle, kun se on niin tärkeää.
No niin kuin elämässäkin, että niin, ei pelkästään alttoviulun parissa, vaan myöskin niin kuin elämässä se itsensä löytäminen. Ja, se on orkestereidenkin kannalta vähän sillä tavalla, jos ajattelee työelämää, että sanotaan, että jos pääsee esimerkiksi Sibelius Akatemialle 19-vuotiaana ja sitten sieltä pitää tulla jo 24-vuotiaana ulos. Ja ei välttämättä ole sit niin kuin ollut aikaa esimerkiksi soittaa ammattiorkesterissa keikkoja juurikaan, niin onko sitä kokemusta sitten, että se tulee sitten koulun sinfoniorkesterin ja prokkisten kautta ehkä? Mm. En tiedä.
Kyllähän valtaosa sibalaisista käy orkesterissa ja muissa koulun ulkopuolisissa projekteissa totta kai tekemässä ihan niin kuin konsertteja, keikkoja.
Edelleen ehtii tehdä myös keikkaa.
No jotenkin aina ehtii, että niin. Vaikka nykyään valmistetaan niin kuin huomattavasti lyhyemmässä ajassa, mitä just itsekin sanoit Jussi. Et en tiedä, oliko se sitten parempi, että se sun aika, että
Jussi et tekee, niin.
Että ei ollut niin hirveä kiire niiden koulutteen kanssa, tehtiin myös käydä niissä orkestereissa kuitenkin. Jos sinne on päätymässä, niin on se hyvä siellä niin. Käydä ennakkoon.
Niin. Siinä on puolensa ja puolensa. Kyllä rehellisesti sanottuna ne akatemian yhteiset opinnot niin olisi voinut tehdä niin kuin todella paljon tiiviimmästä. Mutta on siinäkin sitten taas hyötynsä, että 7 vuotta soittotunteja opettajan ohjauksella silloin tällöin voi käydä ja koko ajan tehdä kamarimusiikkia ja koko ajan sulla on opiskelija-alennukset ja on siinä etunsa.
Opintotuki.
No niin. Kyllä.
Sulla taisi, oliko sulla 7 vuoden ajan sitä tarjolla?
En mä enää kyllä muista.
Niin justiin.
Mä en jaksa muistella sitä, koska mä joudun maksamaan suurin piirtein joka pennin takaisin aina, koska mä kävin töissä sitten.
Niin, joo.
Mut katkerat Kela-muistot.
Tämä tehokkuusajattelu tulee, siitähän puhutaan niin akateemisessa maailmassa yleensäkin, että mitä varten tiede ja tutkimus on pohjimmiltaan olemassa. Mm. Että onko ne vaan niin kuin tehtaita, jotka tuottaa tehokkaita työntekijöitä yritysten palvelukseen, jotka voisivat tuottaa mahdollisimman paljon voittoa osakkeenomistajille. Vai olisiko jotain muitakin arvoja olemassa, että kuten vaikka esimerkiksi taiteen vapaus ja riippumattomuus ja jopa niin kuin kriittinen ajattelu tästä yhteiskunnasta ja maailman tilasta ja näin. Tämä Sibiksenkin tilanne on vain heijastus laajemmasta tendenssistä, mikä on yhteiskunnassa vallalla.
Niin, se on nyt yhteiskunnallisessa keskustelussa kovasti tapetilla tämmöinen, että jotenkin nykyään on myöskin, niin kun annetaan paljon tekniikoita siihen, että mindfulness-harjoitukseksi saattaa riittää, että katsot jotain putoilevaa lehteä syksyllä 40 minuuttia, että nyt olet niin kun jotenkin
niin.
Taas täynnä energiaa tekemään työtä ja olemaan siinä yhteiskunnan rattaissa. En tiedä, se tuntuu olemaan jotenkin semmoinen kysymys, mihin tulee vastaus varmaan ihan tässä. Mä uskon, että ihan muutaman vuoden sisällä tullaan näkemään, mihin se johtaa.
Toivottavasti heiluriliikkeeseen niin. Takaisin tämmöisen akateemisen vapauden suuntaan. Niin. Verran. Ainakin mä toivon niin. Mulla oli hyötyä niin. siitä akateemisesta vapaudesta, koska mua rupesi tosiaan kiinnostamaan säveltäminen, sitten rupesi kiinnostamaan elektroakustinen musiikki ja kaikki mitä näihin liittyy, joten mä opiskelin kyllä niin kuin ihan liikaa suhteessa siihen, mitä siihen tutkintoon olisi vaadittu. En siksi, että olisi jotenkin ollut hienoa, että mulla on nyt 380 opintoviikkoa tai nykyisiä opintopisteitä tai mitä tahansa, vaan siksi, että mulla oli mahdollisuus saada sitä oppia ja mä halusin imeä sitä sitten. Ja se vei
silloin,
aikaa.
Silloin sen aika on.
Niin.
Yes.
Et mä oon kyllä siinä mielessä kiitollinen siitä. Kiitos Suomi. Mutta Suomesta vähän ikkuna onkin Eurooppaan, niin sä sanoit tuossa, että sulle on tärkeää, että Sibis tai se koulu, jossa sä oletkaan, niin on kansainvälinen ja sitten sä oot lähdössä Saksaan, eli voiko tässä tulkita, että sä oot niin kuin suuntautumassa Eurooppaan. Sä Joo. et halua jäädä pyörimään Suomeen, vaan sä haluat, että sun musiikillinen aktiviteetti on kansainvälistä tulevaisuudessa.
No eihän mä osaa sanoa, että jäänkö mä Suomeen vai menkö jonnekin muualle Eurooppaan, mutta mä kiinnostaa ehdottomasti niin kuin Euroopassa kokeilla eri paikoissa.
Joo. Mikä, miksi näin, osaatko sanoa?
Koska nimenomaan mua kiinnostaa soittaa orkestereissa.
Joo.
Ja sitähän kannattaa, tai Euroopassa on paljon hienoja orkestereja, niin olisi tosi kiva päästä soittamaan eri maissa.
Ja orkesteriakatemioita myös.
Niin.
Et Suomestakin jonkun verran siellä on ollut, onko jopa Berliinissä ollut suomalaisia orkesteriakatemiassa.
Mm-hmm.
Et se on yksi tie ja sitten tietenkin niitä on monia
teitä. Maaler, Jugendit ja mitä näitä on.
Niin, näitä, jotka näkyy, näkee sitten olemalla siellä niin kuin paikan päällä, niin sitten näkee, miten paikalliset systeemit toimii.
Niin, ja soittokulttuuri, sointikulttuuri, työskentelykulttuurit, niin kuin koko se tapa suhtautua siihen orkesterisoittoon kuitenkin vaihtelee eri maissa. Et se on varmaan rikkaus niin kuin päästä kokemaan henkilökohtaisesti niitä.
Ehdottomasti joo. Mua kiinnostaa paljon.
Alttoviulun monet kasvot.
Tehdään pieni hyppäys ennen kuin puhutaan lisää sun näkemyksistä tästä alttoviulusoiton tulevaisuudesta, niin mulla on ollut tämmöinen vakituinen kysymys, että miten sä löysit aikanaan alttoviulun, tai löysikö alttoviulu sinut?
Ihanaa, kun kysyttiin. Siis mähän soitin viulua 7-vuotiaasta asti Itä-Helsingin musiikkiopistossa 9 vuotta. Ja sitten 15-vuotiaana se vaihtui alttoviuluun, ei omasta niin kuin aloitteesta, vaan mä soitin silloin Itä-Helsingin musiikkiopiston junioriosissa, joka Rantamäki johti. Ja sitten, no se on yleistä, että alttoviulisteista on pulaa orkesterissa, niin oli myös junkkareissakin silloin. Ja sitten oli taas normaali treeni sen viikon torstain niin kuin aina, ja sitten meidän kapellimestari Jukka Rantamäki, niin se oli niinku puoliksi vitsi, hän oli siellä, että vau, wow, ettei että viulisteja on niin paljon, mutta meillä on vaan, mitäköhän niitä oli, muutama alttoviulisti vai oliko, en muista kuinka monta oli silloin paikalla, mutta taas se on niinku pula alttoviulusektiossa, niin sitten hän sanoi puoliksi vitsillä, että hei, haluaisiko joku viulisti hyppää tuonne alttoviulusektioon, ja mä soitin silloin kakkosviulussa, ja sitten, siis sehän on niin lähellä se soitin, että on niin kuin, totta kai voi hyppää ihan helposti. Ei mulle tullut mieleen ennen sitä, että mä voisin soittaa alttoviulua. Ja sitten heti niin kuin syttyi se lampu päässä, että joo, että itse asiassa mä haluan kokeilla alttoviulua. Sitten heti kokeilin heti Madeleine Vehmaan kanssa. Ja siitä ei ollut kuin ehkä 2 kuukautta, niin aloitin jo alttoviulutunnit ja puolen vuoden päästä vaihdoin kokonaan täysin alttoviuluun.
Okay.
Että kyllä se alttoviulu vaan sopii mulle ehdottomasti paremmin kuin viulu.
Okay.
Ja sä sanoit siinä lyhyessä haastattelussa, oliko se ennen sitä RSOta, että sun alttoviulussa viehättää se viulun verrattuna, että ei ole niin paljon sitä virtuosiosastoa, vaan haetaan enemmän niin kuin sointia ja pitkää linjaa ohjelmistossa.
Joo, se lämmin soundi ja rooli orkesterissa ja kamermusiikissa. Ehdottomasti, joo.
Koet niin kuin omaksesi enemmän sellaisen.
Joo, todellakin.
Tuo kuulostaa kyllä äärimmäisen tutulta henkilökohtaisesti ja veikkaan, että aika monen muullakin alttoviulistilla on samanlainen, tavallaan samantyyppinen tarina. Mistä se soitin sitten tuli sulle käteen siinä harjoituksessa, kun sä päätit hypätä, että no voin mä soittaa alttoviulua, vai tapahtuiko se sitten vasta vähän myöhemmin, vai menikö se saman tien sitten alttoviulupulttiin jollain soittimella kokeilemaan?
Ei se ihan niin mennyt. Mä taisin saada Matleena Vehmaalta jonkun alttoviulun, mutta kyllä sitten heti taisin hankkia silloin tosi pian oman soittimen.
Joo, onko se nyt tää sama, joka sulla on nyt vai
siis se
edelleen? Niin.
Ei, se oli semmoinen enemmän aloittelijan soitin. Että
Mikä soitin sulla muuten on nykyään, jolla sä soitit nämä konsertit RSO:n kanssa ja sitten tuolla kisassa?
No, siellä nuorten solistien konsertissa mä soitin Kulttuurirahaston Eero Hahti soittimella ja viime syksynä Oulun kilpailussa soitin Antti Taskisen suomalaisella soittimella.
All right, mielenkiintoista.
Ja tällä hetkellä mulla on edelleen tämä Taskinen.
Joo. Mm.
Mutta mä tilasin tänä vuonna Markus Klimikeltä Ranskasta uuden soittimen, joka tulee kuukauden päästä.
Okei. Okay.
Mahtavaa. Minkälainen soitin se tulee olemaan? Niin kuin mitat ja sointi ihan ja näin poispäin.
No, se tulee olemaan 41,4 senttiä. Ja hän rakensi, koska mulla on pienet kädet, niin toivoin, että se tuntuisi niin kuin pieneltä. Ja hän on tehnyt sellaisia tilauksia, että just ottaa huomioon, että se tuntuisi pienemmältä soittiin.
Mm. Joo. Tämä on kuitenkin vartalomitaltaan ihan jo kunnon kokoinen alttaviulu.
On, joo. Mutta se 41,4 on semmoinen, mitä hän tekee paljon. Se on semmoinen niin peruskoko hänen alttaviuluissa.
Joo. Mikäs minkälainen sointi hänen niissä soittimissa on? No, sä varmaan niitä kuullut, koska halusit häneltä tilata vai?
No, pakko sanoa, että Sibelius Akatemialla on useampia opettajia ja opiskelijoita, siis alttaviulussa, joilla on Klimken soitin. Että okay, pääsin myös kokeilemaan niitä
niin justi,
tässä
niin.
viimeisen vuoden aikana. Että on niissä lämmin soundi. Joo. Ja toivon, olisi ihanaa, että mun oma tilaussoitin olisi mulle sopiva. Ei sitä voi tietää, mutta se olisi tosi, tosi kiva.
Mm. Joo. Mm. Joo, siinä sitten pari vuotta menee, kun se sointi aukeaa, kun on ihan uusi sointi. Ja sitten vasta alkaa selvitä, millainen siitä tulee. Pikkuhiljaa se aukenee siitä sitten eteenpäinkin.
Ai että mä en malta odottaa.
Mutta se on aika jännä fiilis. Mäkin sain vuonna 2002 ihan niin kuin vasta liimatun soittimen käteen ja sitten rupesin sillä heti soittamaan. Ja se on jännä matka sitten, miten se soitin, miltä tavalla se sitten vaikuttaa omaan soittamiseen. Ja sitten miten se soitin, kun se avautuu ja lähtee kehittymään, niin siinä pikkuhiljaa, siinä itsekin sitten toivottavasti kehittyy soittajana.
Joo.
On parhaassa tilanteessa näin, jos se niin kuin mätsi on hyvä.
Joo.
Sitten on vielä tietysti kysymys vielä jousesta, että on sitten siihen soittimeen sopiva jousi.
Niin, aivan. Ei ole ihan helppoa ehkä löytää hyvä mätsi jousia soittimeen.
Mutta vuoden joudut odottaa, tai vähän ylikin. Eli hänellä on varmaan tilaus kantaa sitten jonkun verran.
No siis mä tilasin tämän vuoden puolella, ja siis eihän tässä mene kuin alle vuosi, että saa sen soittimeen.
All right, joo.
Että hän on tosi ystävällinen, että hän sovitti, että hän tekee se vähän nopeammin, tai se pystyy antaa sen mulle vähän nopeammin kuin mitä yleensä hänen tilauksissa, koska ilmoitin hänelle, että mulla on tämä RSO-solistikeikka helmikuussa, että ennen sitä tarviin soittimen.
Eli Mozartin sinfonian konsertaatissa meinaat sitten soittaa heti sillä uudella autolla.
Joo, se olisi tarkoitus.
All right. Mulla oli itse asiassa ihan sama, mä otin sen heti vaan konserttiin. Muitta mutkitta, ei
joo,
mitään.
Eihän siinä ole periaatteessa mitään, ainakaan mulla, että soitin mikä soitin. Niin.
Oletko sä kokenut helpoksi niin kun, adaptoitua erilaisiin alttoviuluihin, että sä saat sen, löydät sen tatsin?
Joo. On mulle ennenkin käynyt. Esimerkiksi tuolla Oulun kisassa, että oliko se 2 vai 3 viikkoa niin etukäteen, niin sain sen Taskisen soittimen. Mä sain sen niin lainaan sitä kilpailua varten. Ja sitten puoli vuotta sen kilpailun jälkeen selvisi, että siinä oli se kaula oli niin kuin huonosti liimattu. Että se ei ollut edes kunnolla kiinni siinä soittimessa. Siellä oli liimauksiakin oli auki ollut. Että...
No onneksi ei pudonnut kesken.
Just.
Mä oon nimittäin todistanut tilannetta, kun kaula irtoaa auttoviulusta. Se on aika dramaattisen näköistä. Joo, se jää sitten roikkumaan kielien varaan se soiti. Siinä on hätkähdyttävä.
Oliko se iso konsertti?
No ei mennä yksityiskohtiin.
Oi.
Ei tapahtunut mulle itselle kuitenkaan.
Joo, no kaikkea voi käydä.
Niin voi.
Ei sitä välttämättä huomaa, että se kaula ei ole. Tai ainakaan mulla ollut mitään käsitystä.
Se varmaan vähän silleen, että se joko on kiinni tai sitten se ei ole kiinni.
Niin.
Sitten kun se ratkee, niin se ratkee. Aika jännää, joo. No onnea siihen uuden soittimen parissa sitten.
Kiitos.
Varmaan odotat. Saako kysyä, että paljon joudut iskemään euroja pöytään tai ottamaan lainaa tai vanhemmilta tai mistä se nyt ikinä tuleekaan?
Aika paljon maksu tää
niin.
No siis Markus Klimken autoviulu tänä vuonna on 19 000, mutta opiskelijoille tänä vuonna 17 000. Okay. Ymmärtääkseni ne hinnat nousee vuosittain. Et en ole varma, millä hinnalla noin muut sibalaiset on saanut, mutta 17 000.
Kyllä.
Aika paljon.
Se on aika kova hinta kyllä, joo.
On.
Joo. Mutta olen mä 20 000 euronkin hintapyyntöjä nähnyt.
Joo, ja siis tästähän oli siis Eero Haahtia haastateltiin Hesarissa.
Joo.
Ei sit ole kauankaan aikaa. Juttu olisi taas parempi, jos mä muistaisin, koska se oli, mutta siis sanotaan niin vaikka, että kuukausi pari sitten. Ja siitä jäi mieleen, että se sanoi, että ei hänen soittimensa ole niin kuin globaalissa katsannossa. Että ne on itse asiassa aika edullisia. Että uudesta viulusta voidaan hyvin pyytää 40 000, 50 000, 60 000 nykyään.
Mm. Siis Eero Haahdin.
Ei vaan siis ylipäätänsä uusista soittimista. Ja mä nyt en muista, paljonko se sanoi, että hänen uudet viulunsa on.
Joo.
Siellä Hesarin jutussa se lukee, mutta siis tota luokkaa ei vähän enemmän.
Mm-hmm.
Tosi hurjaa hintoja, pakko sanoa.
Siis on muutama keikka soittaa sitten, että se on viulu maksettu tai alttoviulu.
Mm.
Niin, kyllä.
Mutta
hyvästä soundista joutuu nykyään maksamaan.
Joo.
Tai aina on tietysti joutunut, mutta jotenkin tuntuu siltä, että ei pääse halvalla, vaikka
niin.
Ennen ajateltiin sillä tavalla, että jos ei nyt ole rahaa vanhaan italialaiseen, niin sitten vähän vähemmällä rahalla saa sitten jonkun modernin soittimen.
Haluan alttoviulun, halpa ja hyvä.
Juu.
Aha, haluatte kaksi alttoviulua. Mutta toivotaan, toi Helge Valtonen meidän ihan ekassa jaksossa muistaakseni, jonka nimi oli Mikä on alttoviulu, niin sanoi, että nykyään niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana soitin alttoviulun rakennus on mennyt eteenpäin sillä tavalla, että näitä niin kuin vanhoja alttoviulun haasteita soittimina on pystytty ratkomaan. Että se alarekisteri ei ole niin voimaton ja ohut, eikä sitten taas
ylärekisteri ei ole niin nasaali
tai tämmöinen naukuva.
Niin, että se on yleensä aika balanssissa.
Pyritään soittipettänä. Siihen on pyritty ja on, nykyään on mahdollista saada semmoisia, että mä itse ajattelen, että tuonne modernisoitin voi olla aika hyväkin vaihtoehto.
Mm.
Joo.
Nimittäin niitä vanhoja italialaisia huippusoittimia, niitä ei rakenneta lisää.
Mm.
Ja sitten niiden hintoihin lisätään pari nollaa vielä.
Niin, kyllä.
Mm.
Et kenellä on käytännössä mahdollista omaksi semmoisia hankkia, niin hyvin harvalla sitten säätiöiden lainoja ja tämmöisiä. Ja tuppaa olemaan.
Aika paljon pitää resitaalikonseptia tosiaan pitää, että a zonal advicea pitää soittaa aika monta kertaa, että saa tuollaisen vanhan kremonalaisen esimerkiksi. Miten sä näet alttoviulun soiton tulevaisuuden? Mitä tuolla Sibelius Akatemian... Tätähän nauhoitetaan siis musiikkitalon kahvilassa jälleen kerran, niin
aurinko paistaa.
Tuolla alhaalla, mihin aurinko ei paista, niin mitä siellä tapahtuu?
Kellaritiloissa.
Niin, harjoitushuoneessa.
Ai nyt puhutaan niin kuin Sibelius Akatemian alttoviulumaailmasta.
Ylipäätänsä, niin. Niin.
Sibelius Akatemiasta
ja mitä siellä tapahtuu? Onko siellä hyvä meininki?
On hyvä meininki ja meitä on paljon alttoviulista ja monta kymmentä. Joo, siis
monta kymmentä?
Joo, muistaakseni. Tai joskus laskin, että kuinka paljon.
Joo.
Siis joo, me nähdään pelkkää hyvää tulevaisuudessa.
Hienoa.
Alttoviulun suhteen.
Näettekö te toisiaan siellä niin kuin opiskelijoiden keskellä niin kuin tunneilla tai käytävillä tai aulatiloissa tai konserteissa?
Joo, siis totta kai nähdään koulussa, mutta ehkä eniten nähdään luokkatunneilla ja sitten orkesteriprojekteissa. Että kyllä siellä tulee eniten bondattua, mikä on tässäkin.
Ja vapaa-ajalla? Onhan teillä myös vapaa-aikaa tänä päivänä?
Joillakin.
Hengaako alttoviulistit keskenään tänä päivänä? Nuoret siis?
No, kyllä varmasti.
Tuosta on ollut puhetta, että niin kuin hakijamäärät olisi laskussa. Laskussa niin kuin orkesterisoittimien on yleisesti ottaen.
Mä olisin luullut just toisen päin.
All right.
Siis alttoviulun hakijamäärät.
Tästä on puhetta, että se on niin kuin suuntaan ollut alaspäin. Olisiko nyt sitten muutosta havaittavissa, että rupeaa taas kiinnostamaan alttiulosoito-opiskelu ja yleisemminkin?
Toisaalta musiikkiopistoissa on, just Itä-Helsingin musiikkiopistossa ja monessa muussa opistossa on kuulemma ihan isojakin alkeis-alttoviululuokkia, että jossain vaiheessahan lapset kasvavat ja hakevat kouluun. Että voi olla, että välissä on niin kuin, sukupolvien välissä on niin kuin tämmöisiä kuoppia, että ei vaan yksinkertaisesti ole materiaalia hirveästi. Ja sitten taas seuraavana vuonna, että oho, että meillä onkin täällä aika paljon täällä hakijoita. Että
tämä on kyllä ilahduttavaa kuulla.
Se on kiva kuulla, että on.
Alttovelustit ei ainakaan lähitulevaisuudessa tule loppumaan Suomesta. Niitä orkesterithan kuitenkin tarvitsee jatkuvasti lisää soittajia, koska orkesterimaailma on kone, joka syö alttoviulista ja sylkee niitä sitten loppuun jauhettuna ulos toisesta. No ei vaiskaa.
Golf ja tennis kentillä rassukat.
Mutta niin kuin vastapainoksi tälle, että puhutaan taas siitä, että on, kilpailu on kovaa ja hakijoita on paljon. Niin, mutta kyllä soittajia kuitenkin tarvitaan, että tämä, toivoisin, että tämä vanha sanota, että alttoviulistia aina tarvitaan, niin pitäisi vielä paikkaansa. Miten
siis se pätee
sä
aina.
Koet itse?
Se pätee aina.
Niin.
Suomessa alttoviulista kyllä kaivataan aina.
Töitä riittää.
Ei ikinä lopu.
Niin.
Se on se vaara, että kalenteri täyttyy liikaa.
Niin.
Ehkä tällä kilpailuvoitolla oli jotain tekemistä sen kanssa. Tai oliko sulla jo ennen sitä niin kuin, tavallaan täystyöllisyys?
No joo, oli kyllä.
Joo.
Aina
joo.
Ollut.
Sitten sä soitat kamarimusiikkiin varmasti.
Joo, mulla on ollut toi vakituinen Briosa-kvartetti. Mutta kun me kaikki mennään vähän eri suuntiin, eri maihin siis, niin nyt se ei ole enää vakituinen, että hyvin harvakseltaan. No nyt meillä oli tuossa viikonloppuna oli Seppo Tukiaisen muistokonsertissa, esitettiin Rautavaara, paitsi no meidän kakkosviulisti on Japanissa, niin hänen tilalla oli sitten uusi soittaja, mutta 4 vuotta ehdittiin soittaa hyvin aktiivisesti ja tämä Briosa-kvartetti on ollut tosi tärkeä, että siellä on oppinut ihan hirveästi.
Voitko kuvitella soittavassa Jousikvartissa jatkossakin?
Joo, ehdottomasti.
Joo. Millä tavalla mikä on sun mielestä alttuulun tehtävä kvartetissa? Ja minkälainen alttuulun sointi sopii Jousikvartettiin sun mielestä parhaiten?
No, semmoinen aktiivinen väliääni.
Niin, kyllä.
Et kyllä väliääni on hirveän tärkeä.
Niin, jos ajatellaan, että se otetaan pois, niin mitä musiikille tapahtuisi?
No, se ohenee.
Entä sitten soinnillisesti, jos ajattelet alttuulun ihannessointia kvartettiin? Se riippuu tietysti niistä muista, mutta jos sulla on 2 viulua ja sello, niin minkälainen alttuulun soinnin olisi hyvä olla siinä sitten välissä?
Tuo sitä lämpöä.
Eli onko sun mielestä alttuilun hyvä olla vähän niin kuin tummempi sointinen vai kirkas sointinen vai molempia tarvittaessa? Vai miten sä ajattelet?
No varmasti molempia, mutta on kiva kontrasti, että tuo sitä tummuutta, kun kuitenkin viulut on enemmän kirkkaita.
Niin, siinä on jo 2 viulua valmiiksi.
Niin.
Kitisemässä, anteeksi, siis loistamassa, loisteliasti soimassa. Niin tarvitsetko alttuilun sitten enää osallistua siihen hommaan? Niin.
No enemmän liittyy siihen tummuuteen.
Joo, näin mäkin jotenkin ajattelen, että se on se niin kuin sitova elementti sitten sen basson, eli sellon ja viulujen välillä.
Joo.
Ja todellakin se on tavallaan semmoinen kuin vaa-kielisoitin, joka muuttaa aika paljon kvartetin sointia. Niin millainen se alttuulu on ja miten se alttuulisti soittaa. Niin sen yhtyeen, se vaikuttaa sen yhtyeen soundiin aika paljon.
Joo, joo, tosi paljon.
Vaikka sitä ei välttämättä ajatelleeksi siltä kannalta, mutta se, sillä on merkitystä.
Musta toi, mitä sä Juli sanoit, toi aktiivisuus, aktiivinen väliääni, niin et sillä on tosi paljon merkitystä, että miten sitä väliääntä siellä soittaa, tai sitä onko se sitten tummaa tai tarvittaessa vaaleampaa soundia, mutta siis et se ei olisi niin kuin vaan jotenkin kellumassa siellä, vaan semmoisena aktiivisena moottorina niin. Ja
aivan.
Viemässä eteenpäin. Että oma kokemus jousikvartetissa soittamisesta tai siitä alttoviulistin roolista on se, että monesti, että kun siellä ykkösviululla on paljon niitä melodioita ja paljon tekemistä, niin sillä on aina hankalampaa, jos se muu porukka niin kuin tavallaan istahtaa soittaa sitten niin kuin jotenkin.
No, mulle ei käy silleen, koska mä rakastan sitä alttoviulun väliääntä tai sitä roolia, niin mulle ei kyllä silleen käy. Mutta ymmärrän, mistä puhut, joo.
Joo.
Saksassa on sanottu tämmöinen kuin jotenkin echte Bratschist, vai miten se on? Ehta alttoviulisti. Mulla on semmoinen vaikutelma, että nyt meillä on vieraana ehta alttoviulisti tosiaan, joka on tavallaan siinä asian niin kuin ytimessä liikkeellä. Mikä on hienoa. Tosi hieno homma.
Tulevaisuus näyttäytyy valoisena.
Kyllä, kyllä.
Eli Julia, olisi yksi kysymys vielä, että jos joku miettii alttoviulun soiton aloittamista tai vaihtamista vaikkapa viulusta alttoviuluun, niin mitä sä sanoisit tämmöiselle henkilölle?
No, mun mielestä on ihanaa, että on tämmöinen halu vaihtaa alttoviuluun, ja mä sanoisin, että ehdottomasti kannattaa joka tapauksessa kokeilla, ellei sitten päädy sitten alttoviulistiksi, mutta siitähän on tosi paljon hyötyä, että ottaa sen kokeilun ainakin.
Niin, vaikka viulistille?
Niin, joo. Mulla on paljon kavereita, jotka tekee just näin.
Se saa sit ehkä paremman äänen viulusta sen
joo,
jälkeen.
Joo, totta kai se vaikuttaa.
Jos ei muuta.
Niin, musiikkihan on kiva harrastus, niin sitä voi harrastella vaikka viulunsoittoa sitten. Sanovat, että kyllä niin kuin jokaisen viulistin kannattaisi vähän kokeilla alttoviulua, että sitten niin kuin saattaa kertalaakista vähän niin kuin ajatella sitä äänenottoa toisella tavalla.
Muuten tästä tuli mieleen, että onko sulla vielä viulu ja soitatko sitä enää ollenkaan vai miten on?
Totta kai mulla on vielä mun viulu, mutta mä oon antanut sen ystävälle, joka itse asiassa alttoviulisti halusi, että viulu on kuitenkin. Mutta mä oon antanut sen hänen hyvään huomaan, että hän voi sitä soittaa, ettei se olisi soittamattomana. Kyllä mä mielellään soittaisin viulua joissain projekteissa, jos tulisi vastaan, mutta eipä ole tullut. Et oishan se tosi hienoa ylläpitää molempia.
Ala Pinchas Zuckerman.
Niin.
Kuuluisa esimerkki.
Kyllähän niitä on jo. David Oistra soitti kanssa. Muistaakseni myös viulua soitti.
Joo, jotakin levytyksiä löytyy. Eikä yhtään hassumpia.
Niin, kyllä.
Olisiko sulla jotain muita terveisiä nyt sitten kuulijoillemme?
No, kuulijoillemme ja alttoviulistille terveisiä, että nauttikaa alttoviulun ihanasta soundista ja muistakaa, että ette ole liian kiireisiä. Se on alttoviulistina se vaara mun mielestä. Ainakin mulla on muutaman kerran ollut niin kiireisiä vuosia, että en suosittele sellaista oravan pyörää. Vaikka kaikki projektit on niin kiinnostavia, mutta kuitenkin pitää miettiä myös omaa hyvinvointia ja palautumista. Ei kannata jättää palautumista lomille, vaan että aina on joka viikko aikaa myös itselle ja vaan sille rennolle oloilulle.
Niin. Tässä oli viisaita sanoja.
Aivan mahtavaa.
Nämä talletetaan sydämeen, että varmaan ihan jokaiselle hyvä ohje. Kiitos Julie miljoonasti, että tulit meidän vieraaksi tänne podiin.
Kiitos paljon.
Olette ihan mahtavia. Kiitos.
Kuin myös.
Semmoisia terveisiä kuuntelijoille, että jatketaan kolmatta tuotantokautta määrittelemättömän ajan kuluttua toisella jaksolla. Hei hei!
Heippa!
Kiva! Moi moi!
Alttoviulun monet kasvot.